The Communion. This message by Brother William Marion Branham was originally delivered on Thursday evening, April 18, 1957, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Ang Komunyon, ang mensaheng ito ni kapatid na William Marion Branham, ay orihinal na pinangaral sa English noong Huwebes ng gabi, April 18, 1957, sa Branham Tabernacle sa Jeffersonville, Indiana, USA.
The Lord, and we are certainly sorry that we don't have seats to accommodate the people and to those who are turned away to the outside.
Nang Panginoon, at kami humihingi talaga ng pasensya dahil wala kaming sapat na mga upuan para mapaupo ang mga tao at ang iba po ay nasa labas. Nandun na sa labas.
I just heard a few moments ago where we could have got a theater in New Albany that would have perhaps taken care of about 3,000 people.
Akin pong nabalitaan kani-kanina lang na dapat pala'y nirentahan namin ang teatro sa New Albany na siguro'y kahit 3,000 ay kasyang-kasya roon.
But we just the revival was for just a little group here at the church and we're just a little homecoming time. And we're very happy to see you all in.
Pero ang inihanda nga namin ay isang ano lamang, revival na para lamang sa munting grupo rito sa simbahan. At kaunting pagsalubong lang natin ito para sa mga nagbabalik bayan. At kami ngay nagagalak ng lubos na makita kayong lahat na naparito.
If I'm not mistaken, I see my Georgia's brother here, can't call your name, just Palmer from Macon, Georgia. We're glad to have you here, Brother Palmer. Brother Creech here at the front. We're glad to see you.
Kung di po ako nagkakamali, nakikita ko rito ang kapatid kong taga Georgia. Kapatid, di ko lang mabanggit ngayon ang pangalan mo. Palmer, taga Macon, Georgia. Kami nagagalak na makasama ka namin sa dako rito, kapatid na Palmer. Kay kapatid na Creech, na narito sa unahan, ikinagagalak namin na makita ka.
And I know that somewhere in the building is Dr. Lee Vale, one of the sponsors of the meeting at Lima, Ohio. He's a pastor of the First Baptist Church and a personal friend of mine.
At alam ko na sa isang dako rito sa gusali ay narito po si Dr. Lee Vale, isa sa mga nagtaguyod ng pagtitipon sa Lima, Ohio, kung saan yung siya po'y pastor ng iglesia ng First Baptist at isang malapit kong kaibigan.
He's at home today and he's come to visit with us through the meeting. We probably, one of the nights, we will have him to get up and say something. I tried to get him to take my place tonight to speak and he refuses.
Bumisita siya sa bahay ngayong araw at naparito para bumisita kasama natin sa buong pagtitipon na ito. Marahil, atin lang isa sa mga gabing ito, ating aanyayahan siya na pumarito sa entablado at mangusap siya ng konti. Sinubukan kong siya ang humalili sa oras ko ngayong gabi para mangusap at ang kaso tumanggi naman siya.
So, we hope maybe tomorrow night or sometime Brother Vale or some of us will be able to say a word or two concerning maybe the meeting or something up there, whatever the Lord puts on his heart.
Kaya umaasa pa rin tayo marahil na siguro bukas ng gabi o kung anong oras, si kapatid na Vale o ang ilan sa mga ay makakapangusap ng kaunting pahayag o dalawa patungkol marahil doon sa pagtitipon o mga kaganapan sa dakuroon kung ano man ang ilagay ng Panginoon sa puso niya.
There's others here that I wish I could just take the time to recognize them all, but we're happy for you to be here.
May ilan pang narito na gusto ko sanang kilalanin silang lahat kung may oras lang sana, pero kami ngay nagagalak na kayo nakaparito.
See one little fellow back here who is a group of ministers that was visiting with me this afternoon from over in Arkansas and also from Missouri.
May nakikita akong munting kapatid doon sa likod na bahagi ng grupo ng mga ministro na sumadya rito na bumisita sa akin nitong hapon. Mula pa sila sa Arkansas at may ilan din na mula Missouri.
Now, Tonight we want to redeem the time, because each night we're going to try to be finished by 9 o'clock if possible. Tonight is communion night, so it'll be just a little later tonight than usual.
At ngayon, sa gabing ito, gusto nating sulitin ang oras dahil bawat gabi ay sisikapin nating matapos ng alas 9 kung maaari. Ngayong gabi ay gabi ng komunyon, kaya siguro po ay mas atrasado ang tapos ngayong gabi kaysa sa karaniwan.
Tomorrow night, the Lord willing, I want to preach on Be Ye Therefore Perfect and the Perfect Sacrifice. Tomorrow night. And then that's Good Friday.
Bukas ng gabi, loobin ng Panginoon, nais kong mangaral patungkol sa kayong nga'y mangagpakasakdal at ang sakdal na hain bukas ng gabi. At pagkatapos, yun po'y sa Biyernes Santo.
And then on Saturday night, the entombment, if the Lord willing, Sunday morning sunrise service at 6 o'clock, and at 10 o'clock, baptismal service.
At pagkatapos, sa Sabado ng gabi, ay ang paglilibing kung loobin ng Panginoon. Linggo ng umaga, ang pagbubukang liwayway na gawain ay alas 6. At alas 10, gawain para sa pagbabautismo.
And 10:30, the Sunday school lesson of the resurrection. And Sunday night, a regular healing service like we have out in the evangelistic field.
At alas 10:30, pag-aaral po ng Sunday school patungkol sa pagkabuhay na maguli. At Linggo naman ng gabi, may regular na gawain para sa pagpapagaling, gaya ng ginagawa natin sa labas sa pag-iebanghelyo.
So now we're trusting that you'll get the sinner friends and so forth and come be with us and help us in this meeting, this coming continuation of this meeting, really.
Kaya ngayon, umaasa kami na aanyayahan nyo ang mga kaibigang makasalanan at iba pa at pumarito at makisama sa atin dito at umagapay sa pagtitipon na ito sa parating na sa pagpapatuloy ng pagtitipon na ito ang ibig kong sabihin.
I got a new Bible tonight. It was given to me by a Dunkard brother, and it's kind of a big thing. It's the first time I've ever preached out of it. It's a little awkward to me.
May bago po akong Biblia ngayong gabi. Ibinigay sa akin ng isang kapatid na lalaking taga Dunkard, at medyo may kalakihan po ito. Ito ang unang pagkakataon na mangangaral ako gamit ito. Medyo nangangapa pa po ako.
Now, know that we have met for one purpose, that is to further the cause of Christ and to find peace in our souls and to make us better men and women, better servants of the Lord.
Ngayon, batid natin na nagkakatipon tayo para sa isang layunin, at yun ay ang mapalawig pa ang alituntunin ni Kristo at ang makasumpong ng kapayapaan sa ating mga kaluluwa, at ibunsod tayo na maging mas maiinam ng mga kalalakihan at kababaihan, mas maiinam ng mga lingkod ng Panginoon.
And if we come for any other idea, well, then we will not be blessed of the Lord. We come for help.
At kung naparito tayo para sa iba pang kaisipan, abay, hindi tayo pagpapalain ng Panginoon. Naparito tayo para umagapay.
We've come looking to God, and this is a house of correction where God gives us of His blessings and corrects us from the wrong.
Naparito tayo na sa Diyos nakatuon, at ito po ang bahay ng pagtutuwid, kung saan ipinagkakaloob ng Diyos ang kanyang mga pagpapala, at itinutuwid tayo mula sa mali.
Just before we open the Word, or ask the Holy Spirit to help us, let us bow our head.
Ngayon, bago lang natin buksan ang salita o humiling sa Espiritu Santo na tulungan tayo, atin po munang iyuko ang ating ulo.
Blessed Heavenly Father, into Thy divine presence we present ourselves now as listeners to the gospel and as speakers of the Word. Circumcised lips that speak and ears that hear and hearts that receive.
Mapagpalang Ama na makalangit, sa iyong makalangit na presensya ay aming iniaharap ang aming mga sarili ngayon bilang mga tagapakinig ng Ebanghelyo at bilang tagapagsalita ng salita. iyo pong tuliin ang mga labi na nagsasalita at ang mga tenga na nakikinig at mga puso na tumatanggap.
And may the Holy Spirit divide to us tonight and impart the truth of God's eternal grace to every one of us.
At ang Espiritu Santo naway pagputul-putulin sa amin sa gabing ito at ibahagi ang mga katotohanan ng walang hanggang biyaya ng Diyos sa bawat isa sa amin.
That when we leave this building tonight, we'll say like those who coming from Emmaus, did not our hearts burn within us because He talked to us along the road? For we ask it in Jesus' name, Amen.
Na sa pag-alis namin sa gusali na ito sa gabing ito, ay masasabi namin gaya ng mga lalaking paimaos, hindi baga nag-aalap ang ating mga puso sa loob natin habang kinakausap niya tayo sa may daan? Sapagkat inihiling namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
Over in the book of St. Matthew's Gospel, in the 26th chapter, the 27th and 28th verse, for a text I wish to read.
Doon po sa aklat ng Ebanghelyo ni San Mateo, sa 26 na kabanata, sa 27 at 28 talata, heto po ang teksto na nais kong basahin.
And he took the cup, and when he gave thanks, and he gave it to them and said, drink ye all of it, for this is my blood of the New Testament, which is shed for many for the remission of sins.
At dumungpot siya ng isang saro, at nung siya'y nagpasalamat at kanyang ibinigay sa kanila na nagsabi, magsiinom kayong lahat nito, sapagkat ito ang aking dugo ng bagong tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng kasalanan.
But I say unto you, I will not drink henceforth of the fruit of the vine until the day when I drink it anew with you in my Father's kingdom.
Datapwat sinasabi ko sa inyo, na buhat ngayon ay hindi na ako iinom ng bunga ng ubas hanggang sa araw na iyon na inumin kong panibago ng mga kasalo ko kayo sa kaharian ng aking Ama.
And now we're going to speak on the communion. And this is the original communion night.
At ngayon, mangungusap tayo tungkol sa ang komunyon. At ito po ang orihinal na gabi ng komunyon.
And communion was held first way down in Egypt. The first of the communion, which was the Passover lamb that was slain, which was the type of Christ.
At ang komunyon ay ginanap una doon pa sa Ehipto, ang unang komunyon na yaong kordero ng Paskwa ay pinaslang na siyang tipo ni Kristo.
Many of us are familiar with that blessed old story of how that they who took the communion down there walked through the wilderness for 40 years.
At marami sa atin ang pamilyar na sa pinagpalang lumang kwento na yan, kung paanong yaong mga sumalo sa komunyon sa dako roon, sila'y lumakad sa ilang ng 40 taon.
And when they come out, there wasn't a feeble one among them, and even their clothes was not even threadbare. For 40 years, God had kept them.
At nung paglabas nila roon, ay wala ni isa sa kanila ang nanghihina. At ayan din, na maging yung kanilang mga damit ay di man lang nahimulmol. Dahil sa loob ng 40 taon ay inalagaan sila ng Diyos.
What a blessed assurance it is to us tonight. If that be the type, then Christ is the antitype. And how did God deliver the children?
Grabing pinagpalang kasiguraduhan ang tamasa natin sa gabing ito. Kung yun ang tipo, hayat si Kristo ang antitipo. At ganun na lamang na pinalaya ng Diyos ang mga anak.
And in the taking of the communion was the difference between life and death. Those who were on the inside under the shed blood took the communion.
At yung pagsalo sa komunyon ay buhay at kamatayan ang pagitan. sila na nasa loob sa ilalim ng nabubong dugo ay kumain ng komunyon.
No one could take the communion outside being under the shed blood.
Walang kahit sino ang makasasalo sa komunyon na nasa labas, yamang ang dapat ay nasa ilalim ng nabubong dugo.
The blood of the lamb was shed first and then was put on the lintel and the doorpost. The lintel is the cross timber and on the doorpost.
Ang dugo ng kordero ay unang binubo at pagkatapos ay ipinahid sa itaas at haligi ng pinto. Yung itaas yung pahalang na kahoy at doon din sa haligi ng pinto.
And then the lamb was roasted and was eaten with bitter herbs and they girded themselves after the blood was shed and they passed under the shed blood. They were girded and ready for the march.
At yung kordero ay iihawin at tapos at kakainin na may kasamang mapapait na gulay at magbibigkis ng kanilang bewang. Pagkatapos na mabubo ang dugo at makadaan sila sa ilalim ng nabubong dugo, sila'y nabibigkisan at handa na para magmarcha.
And it's a very beautiful type tonight of people who take communion is not to be associated or affiliated with things of the world anymore.
At ngayon, yan ngay napakagandang tipo ngayong gabi ng mga tao na sumasalo sa komunyon, na hayat wala na silang kaugnayan o koneksyon man sa mga bagay ng sanlibutan.
They must come under the blood first and be cleansed from all sin which is unbelief, and then be shod with the preparation of the gospel, having on the whole armor of God ready for the summons at any time.
Sila ngay kailangang dumaan sa ilalim ng dugo unang-una at kinakailangan na malinis mula sa lahat ng kasalanan na ang tinutukoy ay ang kawalan ng pananampalataya at ang paay masuotan ng kahandaan sa ebanghelyo, suot-suot ang buong kagayakan ng Diyos, handa ng ipatawag anumang oras.
And it was the sign that the death angel could not go beneath that blood. The death angel had to rise and go over the blood. And that's where the poet got the inspiration saying, when I see the blood, I'll pass over you.
At hayon nga ang tanda ng anghel ng kamatayan ay di maaring pumasok sa ilalim ng dugo. Kinakailangan ng anghel ng kamatayan na pumaybabaw at lampasan ang dugo na iyon. At dun nga kinuha ng makata ang inspirasyon para masabi, kapag nakita ko ang dugo, ako'y lalampas sa iyo.
It was near the hour of deliverance when they accepted the communion, the roasted lamb and the herbs that they'd taken before leaving.
Nalalapit na ang oras ng pagpapalaya nung tanggapin nila ang komunyon. Yung inihaw na kordero at yung mapapait na gulay na kinain nila bago umalis.
Now, in the antitype that we're to speak of, it was many years ago tonight that Jesus taken what we know as the Lord's Supper, the communion.
Ngayon sa antitipo naman na ating ipapangusap, ito ngay maraming mga taon ang nagdaan ngayong gabi nung ganapin ni Jesus ang nalalaman nating hapunan ng Panginoon, yaong komunyon.
And there's something about it that he was going to talk to his disciples and just before going away, he wanted to talk it over with them.
At may kung anong espesyal na bagay tungkol doon na siya'y mangungusap sa mga alagad niya. At bago lamang lumisan, ay gusto niyang ipangusap yon ng masinsinan sa kanila.
And they had a room prepared. It was a time of fellowship. And the communion does mean a fellowship.
At yun ngay, may inihanda silang silid para doon. Panahon ngayon ng pagbubuklod. At ang ibig sabihin mismo ng komunyon ay pagbubuklod.
Many of the churches have closed communion. That is just to their own church when they have the communion. But here we are not a denomination. We have an open communion for all.
Marami sa mga iglesia ang may eksklusibong komunyon na sa kanilang sariling iglesia lamang sila nagkakaroon ng komunyon. Pero dito nga'y hindi tayo denominasyon. Tayo may bukas na komunyon para sa lahat.
For we believe that every believer has a right to the table of the Lord and to fellowship around the good things of God.
Dahil naniniwala tayo na ang bawat mananampalataya ay may karapatan sa hapag ng Panginoon at ang makapagbuklod sa palibot ng maiinam na mga bagay ng Diyos.
With every believer, regardless of creed, color, or whatever he may be, that all have been made drink of the self-same blessing, Christ.
Kasama ang bawat mananampalataya, maski ano pa ang kredo, kulay o ano pa man siya, na ang lahat ay pinainom mismo sa siya't sharing biyaya, si Kristo.
Now, this great hour had approached our Lord one of the most trying times of all of His earthly journey, was just at hand, testing time.
Ngayon, itong dakilang oras na ito ay sumapit sa ating Panginoon, hayat isa mismo sa pinakamatinding pagsubok sa buong paglalakbay niya sa lupa na nung panahon na yon ay napipinto na, panahon ng pagsubok.
Jesus had to go through testing just as we go through testing. And the Bible said that every son that cometh to God must first be tested, trained, corrected.
Kinailangan ni Jesus na dumaan sa mga pagsubok na yon kung papaano nga na tayo ay dadaan sa mga pagsubok. At ang sabi nga ng Biblia, bawat anak na lumalapit sa Diyos ay kinakailangang unang-una na masubok, mapagsanay, maituwid.
How many people, it is a showdown when the testing time comes. It's a time of a proving place.
Ngayon, sa maraming mga tao, ito'y isang pakikipagharap kapag ang panahon ng pagsubok ay dumarating. Panahon yun para mapatunayan kung talaga bang karapat-dapat ka.
And the Bible said, if we cannot stand the testing, then we become illegitimate children. We are professing God to be our Father, and then He is not our Father.
At ang sabi ng Biblia, kung hindi natin kayang tayuan ang pagsubok, ay lumalabas na ilehitimo tayong mga anak. Sinasabi-sabi lang pala natin na ang Diyos ay ating Ama, at ang totoo ay di naman pala natin si Ama.
For if we have correctly and with all of our heart received the Lord Jesus as our personal Savior, there is nothing in this earth or in all dark eternity can ever separate us from the love of God that's in Christ Jesus.
Dahil kung wasto lamang at ng buong puso natin ay tinanggap natin ang Panginoong Yesus bilang personal nating tagapagligtas, wala ngang kahit anong bagay sa lupa o sa buong katiliman na walang katapusan ang makapaghihiwalay sa atin mula sa pag-ibig ng Diyos na naroon kay Kristo Yesus.
I'm astounded in this day, and I've always been, when people profess to be Christians, and the first little trial comes on, they fall by the wayside.
Ako nga'y nagugulat sa panahon na ito, at nagugulat nga sa tuwi na kapag may mga taong nagaangking mga Kristiyano at sa unang munting pagsubok pa lang na dumarating, sila nga'y bumabagsak sa tabing daan.
It goes to show that it was an intellectual conception of Christ. That's the reason so many doesn't hold out today, is because it's an intellectual conception.
Ipinapakita lang na intelektual na kaisipan lang ang taglay nila patungkol kay Kristo. Yan ang dahilan kung bakit napakarami sa panahon ngayon ang hindi makapanghawakan ay dahil nga intelektual na kaisipan lang ang taglay.
Intellectually, you could believe it, but it goes further than that. To accept Christ is to accept the person of Christ.
Kung sa intelektual lang, ito'y mapapaniwalaan mo. Pero higit nga ito roon, ang tanggapin si Kristo ay ang tanggapin ang persona ni Kristo.
Many of us accept religion of Christianity upon the learning of creed. Others accept Christianity upon doctrines of baptism.
Marami sa atin ang tinatanggap ang Kristiyanong relihiyon sa batayan lamang ng kaalaman sa kredo. May ilan din naman na tinatanggap ang Kristiyanismo sa batayan ng mga doktrina sa pagbabautismo.
Others believe that they are Christians because of some emotion that they have exercised, such as shouting or dancing in the spirit or speaking with tongues or having some marvelous gift to present.
May ilan na naniniwala na sila'y Kristiyano dahil sa kung anong emosyon na madalas nilang naipapakita tulad ng pagsigaw o pagsayaw sa espiritu o pagsasalita ng iba't ibang wika o sa kung anong kamanghamanghang kaloob na kayang ipakita.
All those things are good in their place, but to accept Christ is to accept the person of Christ. If then these other things just automatically fall in line.
Lahat ng mga bagay na yan ay may inam at may kanya-kanya silang lugar. Pero ang tanggapin mismo si Kristo ay ang tanggapin ng persona ni Kristo. At pagkatapos, ang iba pang mga bagay na ito ay kusang susunod na lalakip.
Now, if God did not spare His own Son from the cruel testings, then He will not spare you or I from the cruel testing.
Ngayon, yamang hindi inilibre ng Diyos ang sarili niyang anak mula sa malupit na pagsubok, gayon din na hindi niya kayo o ako ililibre mula sa malupit na pagsubok.
And Jesus was here confronting the greatest test that He had ever had, Gethsemane, laid just before Him. Were that once and final, all-sufficient test must come.
At heto noon si Jesus na kinaharap ang pinakamasalimuot na pagsubok na kinaharap niya kailanman, ang Gethsemane ay nilatag sa harapan niya roon, kung saan ang minsanat huling pagsubok na sasapat sa lahat ay dumating.
When the burdens of the entire world laid upon His blessed shoulders, there was no one in all heavens or earth could ever stood it but Him.
Nung ang mga pasanin ng buong sanlibutan ay iniatang mismo sa Kanyang pinagpalang balikat, wala ngang kahit sino sa buong kalangitan man o lupa ang makatitindig doon kundi Siya lamang.
And to know that all of the sins of past sins and present sins and future sins rested upon this decision.
At ang mabatid mismo na ang lahat ng pagkakasala, ng lahat ng kasalanan ng nakaraan, at kasalanan ng kasalukuyan, at kasalanan man sa hinaharap, ay inilagak sa pasyang ito.
And it was one of the most greatest victories that Christ every one of proved His great messiahship as when He said to God, "Not my will, thine be done."
At yun ang isa sa pinakadakilang pananagumpay na pinananagumpayan ni Kristo o nagpatunay sa dakila niyang pagka-Mesiyas. Hayat, nung sabihin niya sa Diyos, "Hindi ang kalooban ko, kundi ang sayo ang masunod."
That was the greatest victory He had ever won. All the demons of torment was around to tempt Him and trying.
Yun ang pinakadakilang katagumpayan na pinanagumpayan niya kailanman. Lahat ng demonyo ng pagdurusa'y naroon noon sa palibot para tuksuhin siya at subukin siya.
And when we get right with God, when our hearts become pure and the Holy Spirit has taken His place in our hearts, it's the most glorious thing to have testing.
At sa tuwing iwinawasto tayo sa Diyos, Kapag ang mga puso natin nagiging dalisay at dumadako ang Espiritu Santo sa lugar niya sa ating puso, yun ang pinakamalwalhating panahon ng pagdaan sa pagsubok.
The Bible tells us that our testings and trials are more precious to us than silver and gold of this world.
Amen.
So we should be thankful.
Sinasabi sa atin ng Biblia, ang ating mga pagsubok at paghihirap ay lalong mahalaga sa atin kaysa sa pilak at ginto ng mundong ito. Kaya tayo ngay dapat na magpasalamat.
I do not wish to bring my own self into some experience, but just as it comes on my mind, I remember the great and final test that I had of my Christian experience.
Hindi ko po sana gustong ihalimbawa ang sarili kong mga karanasan, pero ito po kasi ang pumasok sa isip ko. Naalala ko yung matindit pangtapos na pagsubok na naranasan ko sa karanasan ko bilang isang Kristiyano.
It was yonder in the hospital out here on Spring Hill when my wife was laying in the morgue down here a corpse, and she had just moved out of this life to be with God.
Doon yun noon sa ospital sa Daco rito sa Spring Hill. Hayat ang asawa ko ay nakaratay sa morgue roon, isang bangkay na, at siya lumipat na mula sa buhay na ito para maparoon sa Diyos.
And the testings and trials was on. Not just someone saying, Billy, you're a holy roller. That was much testing.
At talagang kasagsagan mismo ng pagsubok at pagpapahirap. Hindi lang yun basta may magsasabi, Billy, isa kang holy roller. Hayat, di pa yun masyadong pagsubok kung tutuusin.
And these other little trials and so forth of criticism from the man that I work with, it wasn't much testing.
At ito ngang iba pang maliliit na pagsubok at iba pa na mga panlilibak mula sa mga kalalakihan ng mga kasamahan ko sa trabaho, hindi pa nga yun pagsubok kung tutuusin.
But my great hour of testing comes when the doctor, Adair, that I rehearsed it to him yesterday in the hospital when we sat together.
Hayat, ang pinakamatindi mismong oras ng pagsubok ko ay nung dumating doon si Dr. Adair, na ikwento ko ngayon uli sa kanya kahapon sa ospital nung maupo kaming magkasama.
And when he come down the hall to meet me and took me by the hand and said, Billy, your baby is dying. And there's not a chance for it to live. It's got tubercular meningitis.
At hayan nga nung papalapit siya sa may pasilyo para salubungin ako. At hinawakan niya ako sa kamay at sabi, Billy, ang sanggol mo ay naghihingalo at wala nang tsansa para siya ay mabuhay pa. May tubercular siya na meningitis.
I said, surely not, doctor. And his mother laying a corpse.
Sabi ko, naku, di yan totoo, doktor. At ayun nga ang nanay nung sanggol na nakaratay, bangkay na.
And I go in, he said, just come with me. And we went to the laboratory, and there he picked up a little glass tube, and he shook it, and there seemed to be a streak in it.
At pumasok ako at sabi niya, basta't sumama ka lang sa akin. At nagpunta kami roon sa laboratorio, at doon ay may itinasyang munting babasaging tube, at inalog niya yun. At parang ang may kung anong manipis na hibla na nasa loob nun.
He said, that is the meningitis germ. And it's in the baby, we drew this from the spine to release the spasm.
Sabi niya, yan yung mikrobyo ng meningitis at nasa loob ito ng sanggol. Kinuha namin ito mula sa gulugod para palabasin yung paghilab.
And he said, in this we find that it's tubercular meningitis. Said it nursed it from its mother. And said if that baby should live, it would be crippled, afflicted. But he said, by the mercies of God, the baby is going to be with its mother.
Tapos sabi niya, dito, natuklasan namin na tubercular na meningitis ito. Sabi, nakuha ito ng sanggol dahil sa paggagatas sa nanay. Tapos sabi, kung ang sanggol ay mabubuhay, magiging pila ito. Pagdurusahan yon. Pero ang sabi niya, kung sa awa ng Diyos, ang sanggol ay ayao kasama ng kanyang nanay.
I said, Doctor, I want to see the baby. He said, you can't do it, Billy, because of Billy Paul, your boy. Said you would pack the germs back to him.
Sabi ko, Doktor, gusto kong makita ang sanggol. Sabi niya, di pwede, Billy, dahil kay Billy Paul na anak mo. Sabi, baka madala mo kasi yung mikrobyo at mahawa pa siya.
And after trying to encourage me the best that he knew how, when he left the building, I slipped around and went down into the basement.
At matapos na gawin niya ang lahat ng makakaya niya para patatagin ang loob ko, nung umalis na siya ng gusali, ako nga'y palihim na nagtungo't pumunta sa silong na palapag.
And when I got there, the hospital at that time wasn't fixed as it is now. And the window was up and the screen was out and some flies that got into the little fellow's eyes.
At nung pagkapunta ko roon, yung ospital ay di ganung kaayos kumpara ngayon. At yung mga bintana'y nakabalagbag noon at wala pang screen. At may ilang langaw na dumapo sa mga mata ng muntikong sanggol.
I shoot the flies away and look down at her little body all drawn in her little legs moving back and forth.
At kaya binugaw ko paalis yung mga langaw at tumunghay ako sa munting katawan ng sanggol. Hirap na hirap at yung munti niyang mga binte umuugoy-ugoy.
And I said to her, Sherry, honey, do you know Daddy?
Tapos sabi ko sa kanya, Sherry, iha, kilala mo ba si Daddy?
And it seemed like that she was trying to wave her little hand to me, about 8 or 9 months old. And I looked at her and she was suffering so hard, a little innocent baby, until one of her little baby blue eyes crossed.
At mistulang ang parang sinusubukan niyang iwagayway ang munti niyang kamay sa akin. Hayat 8 o 9 na buwan pa lang siya. At tumingin ako sa kanya. At talagang hirap na hirap siya. Hayat munting sanggol lang na walang kamuwang-muwang hanggang sa yung isa sa munti niyang asul na mata ay naduling.
So much pain. Oh, I would have took it at any time in her stead.
Grabing sakit. Oh, talagang aakuin ko yon kung maaari lang anumang oras mula sa kanya.
And I knelt down on my knees with the doors closed and I said, Oh, God, Father, there lays my wife, the baby's mother, laying yonder in the undertaker's morgue.
At lumuhod ako habang ang mga pintuan ay nakasara at sabi ko, Oh, Diyos, Ama, naroon pong nakaratay ang asawa ko. Ang nanay ng sanggol na ito ay nakaratay doon sa isang dako sa morgue ng tagapag-imbalsa mo.
There's Billy Paul on the bed, sick, and here's my baby dying. You surely, Lord, won't take her. I love her.
Tapos naroon si Billy Paul sa higaan may sakit. At heto ang sanggol ko naghihingalo. Tunay nga na ikaw, Panginoon, ay di siya kukunin. Mahal ko siya.
And she resembles her mother. I want to raise her. Won't you please, oh God, spare my baby's life?
At kamukha siya ng nanay niya. Gusto kong palakihin siya. Iyo po bang ipahihintulot kung maaari lamang, oh Diyos, na iligtas ang buhay ng aking sanggol?
And as I looked up, and as you all know, I've always been subject to visions. It seemed like a black sheet began to unfold, coming down. And as if God took my prayer and threw it right back in my face.
At nung tumingin ako sa itaas, at gaya ng nalalaman yung lahat, ako'y laging sumasailalim sa mga pangitain. Hayan nga't may parang itim na kurtina na unti-unting nalaladlad bumababa. At parang ang pinulot ng Diyos ang panalangin ko at itinapon lang yun pabalik sa mukha ko.
I said, what have I done, God? Have I transgressed your laws that I should have this punishment? If it is, you just reveal it and I'll repent. I'll do anything, but don't take my baby.
Tapos sabi ko, ano po bang nagawa ko, Diyos? Sinuway ko po ba ang iyong mga kautusan na kailangan kong batain ang parusang ito? Kung ganoon po, maari mo po bang ihayag yon sa akin at nang sa gayon ay makapagsisi ako? Gagawin ko po ang lahat, basta't huwag lamang kunin ang aking sanggol.
And I seen she was going anyhow, I raised up, and then the tempter came to me.
At nakita ko na siya ngay yayao anot anuman, tumayo ako. At pagkatapos, pinuntahan ako ng manunukso.
There was one time in all my life that I can call was the crucial moment, my Gethsemane.
Hayun nga ang isang sandali na yon sa buong buhay ko na matatawag ko na pinakamasalimuot na sandali ang aking Gethsemane.
When I was just barely holding to the bed, the devil said, there you are. That's the reward for trying to serve him. You mean that he'll take that young 22-year-old mother and lay her yonder as a corpse in the morgue?
Nung sandali na yon na halos hindi na ako makakapit sa higaan, ang sabi ng Diablo, nakita mo na? Yan pala ang gantimpala sa pagsisikap mo na mapaglingkuran siya? Ibig mo bang sabihin, kukunin niya ang batang bata pang 22 taong gulang na nanay at tiraratay siya roon na isang bangkay na sa morgue?
And we'll take the precious baby, your own flesh and blood, and slam your prayer right in your face? And then you mean to say that you'll serve him?
At kukunin pati ang pinakamamahal mong anak na sanggol, ang sarili mong laman at dugo, at pagkatapos ay pipinid ng malakas yung panalangin mo sa mismong mukha mo, at pagkatapos, sasabihin mo na paglilingkuran mo pa rin siya?
I was standing between opinions. It had to be decided. Then I put my hand over on her little head. I said, the Lord gave and the Lord takes away. Blessed be the name of the Lord. I felt relief.
Nakatayo nga ako noon sa pagitan ng opinyon. Kailangang magdesisyon. Pagkatapos ipinatong ko ang kamay ko sa munti niyang ulo, sabi ko, ang Panginoon ang nagbigay, hayat ang Panginoon nga rin ang nag-aalis, purihin ang pangalan ng Panginoon. Nakaramdam ako ng kaginhawaan.
I said, Sherry, honey, Daddy cannot go where you are now, but Daddy can come someday. I'll lay you on the arm of mother and bury you, but Daddy will see you again someday.
Sabi ko, Sherry, iha, di pa pwedeng pumunta si Daddy sa lugar kung saan ka naroon ngayon. Pero pupunta at pupunta si Daddy balang araw. Iraratay kita ngayon sa bisig ni Nanay at ililibing kita. Pero makikita ka uli ni Daddy balang araw.
Eva. Mr. Eisler, who's probably sitting present now, I can't see through the crowd, the ex-state senator here of Indiana. I was going up the highway, Mr. Eisler, I guess you can well remember.
Si Ginoong Eisler, na siguro'y nakaupo rito ngayon, di ko lang siya makita sa madla rito, ang dating senador ng estado rito sa Indiana. Naglalakad ako roon sa lansangan. Ginoong Eisler, sa tingin ko naalala mo pa ito.
I had my hands behind me going up to the graveyard right after the flood, weeping. I used to go up there and in the evening an old turtle dove would sit over in the tree and would sing to me.
Yung mga kamay ko'y nasa likod ko, patungo ako noon sa sementeryo. Pagkatapos nung baha, umiiyak. Madalas akong nagpupunta roon ng gabi at may kalugod-lugod na kalapati na dadapo roon sa puno at aawitan ako.
Seemed like down through the breezes of those pines and trees, seemed like a song would whisper through it saying,
mistulang ang mula doon sa mga simoy ng hangin sa mga palo chin at mga punong kahoy, ay para bang
yung awitin ay pabulong na umiihip, kasabay yun na sinasabi,
"There's a land beyond the river that we call the sweet forever. We only reach that shore by faith degree."
May lupain sa kabila ng ilog na magpakailanmang kairog-irog, mararating lang natin ang baybay sa pamamagitan ng pananampalatayang taglay.
One by one we gain the portal there to dwell with the immortal. Someday they'll ring those golden bells for you and me.
Isa-isa tayong lumalapit sa lagusan na doon maninirahan kasama ang mga walang kamatayan. Balang araw ay kanilang patutunugin yung mga kampanang gintuin para sa inyo at sa akin.
Mr. Eisler, driving his old truck, jumped out and put his arm around me and said, "I've heard you preaching on the street corner, Billy. I've seen you standing in the tabernacle. I've heard you at the hymn singing how you exalted Christ. What you said he was."
Si Ginong Eisler, minamaneho niya noon ang luma niyang truck. Siya nga'y bumaba at tiniyakbay niya ang kanyang bisig sa akin. Sabi niya, "Narinig kita na nangangaral sa kanto sa lansangan, Billy. Nakita kita na nakatayo roon sa tabernakulo. Narinig kita doon sa pag-aawitan ng mga himno kung papaano mo ngang itinataas si Kristo gaya ng pagdideklara mo kung sino siya."
"So now, he has taken your father, your brother, your wife, and your baby. So now, what does he mean to you?"
Sabi, "Ngayon, kinuha na niya ang tatay mo, ang kapatid mong lalaki, ang asawa mo, at maging ang anak mong sanggol." Sabi, "Ngayon, ano na siya para sa iyo?"
"I said, Mr. Eisler, if he would send me to the regions of the law, I'd still love him. For one day down yonder, on an old coal shed, something happened down here in my heart that there is nothing that can rub it out."
Sabi ko, "Ginong Eisler, dalhin man niya ako sa dako ng mga napahamak, iibigin ko pa rin siya. Dahil isang araw noon, sa isang dako sa isang lumang silungan ng mga uling, may kung anong bagay na nangyari sa kaibuturan ng puso ko na walang kahit sino ang makabubura noon."
"It was nothing that I did. It was God's eternal grace that helped me in the hours of great decision."
"Hindi nga yun bagay na saganang sarili ko ginawa. Ang walang hanggang biyaya yun ng Diyos na sumagip sa akin sa oras na yun ng napakalaking pagdedesisyon."
"And when our blessed Lord in the Gethsemane, when going there, when he was to be rejected at Jerusalem and the council was going to take his life."
At nung ang pinagpala nating Panginoon ay naroon noon sa Gethsemane, sa pagpunta roon, nung siya ay tang hudyat ng tatanggihan sa Jerusalem at ang konseho ay nakaabang na noon para kitilin ang kanyang buhay.
"When the eternal destination of every soul that ever was or would be on the earth rested upon his decision."
Sa puntong yon na ang walang hanggang patutunguhan ng bawat kaluluwa na lumakad o lalakad pa lang sa lupa ay nakasalalay sa kanyang desisyon.
"Oh, how little mine was in comparison to that. How little yours was in comparison to that. Such a pity that we can't stand these little things."
"Oh, napakaliit nga kung tutuusin yung sa akin kumpara dun. Napakaliit nga nung sa inyo kumpara dun. Nakakaawa ngang isipin na di natin kayang tindigan ang mumunting mga bagay na ito."
"But in that great crucial hour, until he suffered, knowing all things, until the water and blood separated in his body and great drops of sweat like blood dropped from his brow."
Pero dun sa dakilat mahalagang oras na yun, hanggang sa batahin na mismo niya ang hirap, sa pagkaalam ng lahat ng mga bagay, hanggang sa ang tubig at ang dugo ay maghiwalay sa kanyang katawan, at yung naglalakihang mga patak ng dugo na animoy pawis ay tumagaktak mula sa kanyang noo.
He died more death in Gethsemane than he did on the cross.
Hayat, mas kakilakilabot na kamatayan ng kanyang paulit-ulit na dinanas sa may Gethsemane kaysa sa kamatayan niya sa krus.
He was just at the event of this, just before the great battle was to start, and he took the communion. He brought his disciples together to talk over things with them.
Siya'y naroon nga sa pagsisimula ng kaganapan na iyon, bago magsimula ang mabigat na pakipagbaka, at siya ngay sumalo sa komunyon. Tinipon niya ang kanyang mga lagad na sila'y magsama-sama para makapangusap sa kanila ng mga bagay-bagay ng masinsinan.
And that's the way he does you and I. Just before the great battle of life starts, before the great battle of right and wrong begins to battle within us, God brings us to a Gethsemane.
At ganoon ang pamamaraan na ginagawa niya sa inyo at sa akin man, bago mismo ang isang matinding pakipagbaka sa buhay ay magsimula, bago magsimula ang matinding labanan ng tama't mali na tikabo sa kaibuturan natin, dinadala tayo ng Diyos sa isang Gethsemane.
He brings us to the communion and He talks it all over with us.
Dinadala niya tayo sa komunyon at kanyang ipinapangusap ang lahat ng mga bagay na ito sa atin ng masinsinan.
Way out in Phoenix, Arizona, there used to be a little trio that used to sing for me, "I would like to talk it over with Jesus. I'd like to say, Jesus, you love me," when my path got so near.
Doon sa Ibayo sa Phoenix, Arizona, may munting trio doon na madalas akong inaawitan. Nais kong masinsinang idulog ito kay Jesus. Nais kong sabihin, "Jesus, inibig mo ako noong ang tahakin ko'y kumitid."
When it was so dim that I could see, oh Father, you loved me when it was dim. And the little song goes on to say, "Well, I'd like to talk it over."
Noong naging madilim at hindi ako makakita sa malayo, inibig mo ako sa panahon na madilim. At sa dulo ng munting awitin ay sinasabi doon na nais kong masinsinang idulog ito.
And it's a good thing that men and women of this earth stop in lifelong travel and talk it over with Jesus. Have communion with Him in a fellowship.
At napakainam na bagay yon na ang mga kalalakihan at mga kababaihan ng mundong ito ay hihinto sa nakapapagod na tahakin nila sa buhay at dudulog para makipag-usap kay Jesus ng masinsinan, makipagkomunyon kasama siya sa isang pagbubuklod.
Then the battle begins of the testing and the trying. Every son that cometh to God must be tested.
Pagkatapos magsisimula ang pakikibaka ng mga pagsubok at pagpapahirap, bawat anak na lalapit sa Diyos ay kinakailangang masubok.
Now, the communion is not given for the purpose that many people think it is. It's taught by a certain denomination of church that communion is called the last rite, that it pertains to salvation.
Ngayon, walang pagkakamali sa komunyon. Hindi yun ibinigay sa layunin na iniisip ng maraming tao. Hayan nga't ang turo, itinuturo sa ilang iglesyang denominasyon na ang komunyon ay tinatawag na huling pagganap na iyon ay tumutukoy sa pagkaligtas.
Communion does not pertain to salvation. Communion does not give you salvation. Whether you take it in your death or what, it does not have nothing to do with your salvation.
Ang komunyon ay di tumutukoy sa kaligtasan. Hindi ka bibigyan ng komunyon ng kaligtasan. Yun may kainin mo sa napipinto mong kamatayan o ano, wala yung kinalaman sa iyong pagkaligtas.
It is a commemoration. Jesus said, and the gospel, he said, this do in remembrance of me.
Isa yung paggunita. Ang sabi ni Jesus sa Ebanghelyo, ang sabi niya, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin.
Not it leading or pointing to salvation, but it's in commemoration of a finished work.
Amen.
That's been done in you.
Amen.
By the Holy Spirit.
Amen.
It's a commemoration.
Di yun kumikiling o pumapatungkol sa kaligtasan, kundi isa yung paggunita sa tapos ng gawa na ginawa na mismo sa inyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo, isang paggunita.
Now there's many that take the communion is not saved. Many eat the paschal lamb and perish in the wilderness. And many take the communion today that will never see God.
Ngayon, napakarami ng mga nakisalo sa komunyon na di naman ligtas. Marami ang kumain ng kordero ng Paskwa at namatay sa ilang. At marami ang sumasalo sa komunyon sa panahon ngayon na kailanmay di makikita ang Diyos.
But you cannot be a partaker of His salvation and not see Him, because salvation is the gift of God.
Pero hindi ka nga maaaring kabahagi sa pagliligtas niya at di siya makikita, dahil ang pagkaligtas ay kaloob ng Diyos.
And communion is commemoration of the great all-sufficient sacrifice that was made for that salvation.
Amen.
At ang komunyon ay paggunita sa dakilat, buong kasapatan na hain na inihandog para sa kaligtasan iyon.
It's to let people see that we believe in the death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. It represents the finished work.
Yun nga'y para ipakita sa mga tao na naniniwala tayo sa kamatayan, pagkalibing, at pagkabuhay na maguli ng Panginoong Yesus Kristo. Isinasagisag noon ang tapos ng gawa.
Salvation once was not completed, and the offering of the goat, the sheep, the heifers in the Old Testament, because the Old Testament blood could not atone for sin. It could only cover sin.
May panahon na di pa noon tapos ang kaligtasan. Panahon na nag-aalay pa noon ng kambing, tupa, dumalagang baka sa lumang tipan, dahil yung dugo na yon ng lumang tipan ay walang kakayahan na bayaran ng kasalanan. Tinatakpan lang noon ang kasalanan.
It was appointing to a time when it would be completed. Tomorrow night we're to get right in on that. But it was only a type.
Tumuturo lamang yon sa panahon na yon ay ipagiging ganap. Bukas ng gabi, tatalakay tayo sa bagay na yan. Hayat isa lamang yung tipo.
But when Jesus came and His blood was shed at Calvary, it was a complete divorcing of sin.
Amen.
It's taken sin away. It's the only means of salvation.
Amen.
Pero nung dumating si Jesus at ang dugo niya ay nabubuhos sa Kalbaryo, yun nga'y ganap na paghihiwalay sa kasalanan. Iwinaglit noon ang kasalanan. Yun lamang ang tanging paraan ukol sa pagkaligtas.
There is no church journey, no letters of fellowship. There is no ritual baptism. There's no communion or nothing in the ritual or any article that's been left of God as articles pertain to salvation. It's all in commemoration of a finished work.
Amen.
Hindi yung pag-anib sa simbahan, hindi yung mga liham para sa pakikisama, hindi anumang ritual sa pagbabautismo, hindi yung komunyon, ni anuman sa ritual o anumang artikulo na iniwan ng Diyos ng mga artikulo na pumapatungkol sa kaligtasan. Ang lahat ay ganap na naroon sa tapos ng gawa.
Water baptism does not save you, as much as people sometimes think it does. Water baptism is a commemoration of the death, burial, and resurrection of the Lord. It does not save you.
Hindi ka ililigtas ng bautismo sa tubig, gayong maraming tao nag-iisip ng ganoon kung minsan, ang bautismo sa tubig ay isang paggunita sa kamatayan, pagkalibing at pagkabuhay na maguli ng Panginoon. Hindi ka nun ililigtas.
Communion is in commemoration of His great agony and His going out in His broken body and His blood that was shed. It is not the literal blood. It is not the literal body.
Maging ang komunyon ay paggunita sa kanyang dinanas na matinding paghihirap at kanyang pagyao, at sa kanyang nahapak na katawan, at sa kanyang dugo na nabubo. Hindi yun ang literal na dugo. Hindi yun ang literal na katawan.
But it's in commemoration of His literal body and of His precious blood. And we take this as an order. And Jesus commanded us to do it. As long as He stays away, we are to take it.
Bagkus, yun ay paggunita sa literal niyang katawan at sa napakahalaga niyang dugo. At sinusunod natin ang kautusan na yan. At iniutos yun mismo sa atin ni Jesus na gawin. Habang siya'y nasa malayong dako pa, ay dapat natin itong gawin.
Emma, we have a great, beautiful picture over in the book of the Hebrew letter, in the 7th chapter. I would like to read just a little place in Hebrews 7 to get a context to go with this.
May dakilat na pakagandang larawan tayo rito sa aklat ng Hebreong sulat sa 7 kabanata. Nais kong magbasa lang ng kaunting bahagi rito sa mga Hebreo 7 para humango ng isang konteksto na ilalakip dito.
For this Melchizedek, king of Salem, priest of the Most High God, who met Abraham returning from the slaughter of the kings and blessed him.
Sapagkat itong si Melchizedek, hari sa Salem, saserdote ng kataas-taasang Diyos na siyang sumalubong kay Abraham sa pagbabalik na galing sa paglipol sa mga hari at siya'y pinagpala niya.
To whom the patriarch Abraham gave a tenth of all, first being by interpretation the king of righteousness, after that the king of Salem, which is the king of peace.
Na siya namang binahaginan ng patriarkang si Abraham ng 10 ng lahat na kung sasaysayin una-una ay ang hari ng katwiran at saka ay ang hari naman sa Salem na sa makatwid ay ang hari ng kapayapaan.
Notice, we want to go back and think Paul here is referring back to an Old Testament character. In the book of Genesis, we take up the life of Abraham from the 12th chapter of Genesis.
Pansinin, gusto nating balikan yun at bulayin. Si Pablo ay may tinutukoy rito na isang tauhan sa lumang tipan. Doon sa aklat ng Genesis, matutugay-gay natin diyan ang buhay ni Abraham mula sa 12 kabanata ng Genesis.
God giving Abraham the promise, and through Abraham would come the righteous seed.
Ang Diyos ay may ibinigay na pangako kay Abraham. At hayat mula kay Abraham ay uusbong ang binhi ng katwiran.
And Abraham, as believed by many to be a Jew, he was not. Abraham was a Gentile, a Chaldean from the city of Ur.
At si Abraham, nang paniwala ng marami ay isa raw siyang Hudyo, pero siya nga'y hindi. Si Abraham ay isang Hentil, isang Kaldeo mula sa siyudad ng Ur.
And he became God's servant, not because he was different from anyone else, but because of the election of God.
At siya'y naging lingkod ng Diyos, hindi dahil sa naiba siya sa iba pang tao, kundi dahil sa paghirang ng Diyos.
You are not saved because you are a good person. You're saved because Christ chose you.
Amen.
No man seeks God. God seeks man. Jesus said, no man can come to me except my Father draws him first.
Hindi ka naligtas dahil isa kang mabuting tao. Naligtas ka dahil pinili ka ni Kristo. Walang tao ang naghahanap sa Diyos. Ang Diyos ang naghahanap sa tao. Ang sabi ni Jesus, walang makalalapit sa akin maliban na palapitin siya ng aking Ama unang-una.
And if we could stop just for a few moments and realize the great importance of that one thing, that it was God who chose you, not willing that you should perish.
At kung magagawa lang nating huminto sandali at bulayin ng dakilang kahalagahan ng isang bagay na yan, na ang Diyos ang pumili sa iyo na may kagustuhan na hindi ka mapahamak.
But give to you the opportunity and called you and elected you to be His servant. Well, what could be more precious than that?
Amen.
Bagkus ay binibigyan ka ng pagkakataon at ikaw nga'y tinawag at pinili ka para maging lingkod niya. Bueno, ano pa bang mas halaga riyan?
Without you having a choice, it would be total impossible for any man to seek God. For he by nature is a sinner. And he has nothing within him to give a desire to serve God.
Hindi nga ito sa kung ikaw ba ay makapipili. Napaka-imposible para sa sinumang tao ang humanap sa Diyos dahil siya, sa kanyang kalikasan pa lang, ay isang makasalanan mismo. At wala siyang kahit na ano sa loob niya para magbigay ng paghahangad na maglingkod sa Diyos.
Could you go to the pig and tell him he's wrong? He's a pig by nature. Could you tell him his diet is wrong?
Magagawa mo bang pumunta sa baboy at sabihin sa kanya na mali siya? Isa siyang baboy sa kalikasan. Masasabi mo ba sa kanya na ang kinakain niya ay mali?
Certainly not. By nature, he is a pig.
Amen.
You should tell him he'd be a lamb. But he's satisfied as a pig.
Hindi nga. Sa kalikasan, isa siyang baboy. Sabihin mo man sa kanya na mas mainam kung isa siyang tupa, pero masaya na siya bilang isang baboy.
And a sinner is satisfied as a sinner because his nature is a sinner.
At ang isang makasalanan ay masaya sa pagiging makasalanan dahil ang kalikasan niya ay makasalanan.
And here it is, we are all born in sin, shaped in iniquity, come to the world speaking lies.
Amen.
At dahil nga rito, lahat tayo ipinanganak sa kasalanan, inanyuan sa kasamaan, pumarito sa mundo na nagsasalita ng mga kasinungalingan.
By nature, a child of disobedience, without God, without hope, the wrath of God abiding on us.
Nasa kalikasan ay isang anak sa pagsuway, walang Diyos, walang pag-asa, na ang galit ng Panginoon ay nakaumang sa atin.
By the loving grace of Christ,
Amen.
God in His sovereign grace and His omnipotence knocks at your heart and gives you the blessed opportunity and turns and sets you up the road.
At sa pamamagitan ng pag-ibig na biyaya ni Kristo, ang Diyos sa kanyang kataas-taasang biyaya at kanyang sukdulang kapangyarihan ay kumakatok sa inyong puso't ibinibigay sa inyong pinagpalang pagkakataon at ganap kang ibinaling at inilagay sa tamang direksyon na tahakin.
Emma,
how could you turn that down? Changes your whole desire.
Emma,
turns you around.
Emma,
and starts you the other way.
Paano niyo matatanggihan yun? Binago ang buo niyong pagnanais. Ibinaling kayo mismo at pinalakad sa ibang direksyon na tahakin.
Oh, you'll be silly to the world, but you'll be blessed in the sight of
God. Oh, magiging hangal ka sa paningin ng mundo, pero ikaw na may magiging pinagpala sa paningin ng Diyos.
Blessed are they that do hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled, said our Lord Jesus Christ. God, by His amazing grace,
mapalad sila ng mga nangagugutom at nangauuhaw sa katwiran, sapagkat sila'y bubusugin ang sabi ng Panginoon nating Yesus Kristo, ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang kamangha-manghang biyaya.
Notice, it was what God did, what God called. You had no will to call. You could have no desire to call, because your nature was completely contrary to it.
Pansinin, yun nga'y dahil sa ginawa ng Diyos, dahil sa pagtawag ng Diyos, wala kayong paghahangad na tumawag. Di ka nga magkakaroon ng paghahangad na tumawag dahil ang kalikasan mo ay ganap na laban dito.
But God, by election, called you and turned you around and set your affections towards Christ and the things of God. How could we turn it down?
Pero ang Diyos, sa pamamagitan ng paghirang, ay tinawag ka at ibinaling ka at itinuon ang inyong pag-iisip kay Kristo at sa mga bagay ng itaas. Papaano nga natin ito matatanggihan?
Then, God showed in Abraham what He would do for all. Not only was this blessed promise of the resurrection and eternal life given to Abraham, but to his seed after him. The call, the elected of God.
Pagkatapos, ipinakita ng Diyos sa pamamagitan ni Abraham kung ano ang gagawin niya para sa lahat. Di nga lamang kay Abraham ibinigay ang pinagpalang biyaya na ito ng pagkabuhay na maguli at walang hanggang buhay, bagkus maging sa kanyang binhi pagkatapos niya, ang mga tinawag, ang mga hirang ng Diyos.
And we notice that Abraham, out in the fields where he was sojourning, his brother, he called it, Lot. It was really his nephew, his brother's son.
At mapapansin natin yon na si Abraham ay naroon noon sa kaparangan kung saan siya namalagi. Ang kapatid niya, gaya ng tawag niya sa kanya kay Lot, na kanyang pamangkin kung tutuusin, anak ng kanyang kapatid na lalaki.
And the time come for the testing, and Lot weakened. Under the testing, he is a perfect picture of the carnal believer today.
Amen.
Pagkatapos, dumating ang panahon ng pagsubok, at si Lot ay nanlupaypay sa ilalim ng pagsubok na yon. Siya'y ganap na larawan ng karnal na mananampalataya ngayon.
When the testings come to stay on the barren land, Abraham gave him his choice. And Lot lifted up his eyes and saw the fields, the valley. And it was full of grass.
Nung dumating yung pagsubok ng pananatili sa tigang na lupain, hayat pinapili siya ni Abraham. At itinanaw ni Lot ang kanyang mga mata at nakita yung kapatagan, yung lambak at punong-puno yun ng damo.
It was also full of fine homes. It was full of gaiety. It was also full of sin.
Punong-puno rin ng maiinam na mga pamamahay, punong-puno ng kaliksihan, punong-puno rin ng kasalanan.
But Lot, being of the carnal nature, loving this present world more than the things to come, chose rather to live luxurious in this life than to have life hereafter.
Amen.
Pero si Lot, dahil sa kalikasan niyang karnal na mas higit na iniibig itong kasalukuyang sanlibutan kaysa sa mga bagay na parating, mas piniling mamuhay na marangya sa pamumuhay na ito kaysa sa kamti ng buhay na yon doon pagkatapos dito.
Abraham, a perfect type of the true believer who's been washed in the blood of the Lamb. whose affections are set on things above.
Amen.
Si Abraham, isang ganap na tipo ng tunay na mananampalataya na hinugasan sa dugo ng kordero, na ang pag-iisip ay nakatuon na sa mga bagay sa itaas.
That I'll take the way with the Lord despise you. Regardless if it costs my popularity, whatever it costs, I'll take the way with the Lord you.
Ang sabi niya, doon ako tatahak sa daan kasama ang ilan na kinamuhian dahil sa Diyos. Di na mahalaga kung ang nakataya ay ang kasikatan ko. Anuman ang maging kapalit, doon ako tatahak sa daan kasama ang ilan na kinamuhian dahil sa Diyos.
And he chose to stay in the land where God placed him under the testing time.
Amen.
At pinili niya na manatili roon sa lupain kung saan siya inilagay mismo ng Diyos sa ilalim ng panahon ng pagsubok.
I wonder tonight if I'm speaking to people who once made a start to go through with God. And when the testing time come, you chose rather to go back into the world and do the things of the world, or did you take the rugged old way of salvation?
Binuburay ko nga sa gabing ito kung ang mga kinakausap kong mga tao na nagsimula ng tumahak kasama ang Diyos at nung dumating naman ang panahon ng pagsubok, ay pinili niyo na mas mabuting bumalik na lang sa sanlibutan at gawin ng mga bagay ng sanlibutan, o dili kaya'y doon tatahak sa may kahirapang lumang daan ng kaligtasan.
Did you do like Moses when he was under testing? When he had his foot on the throne of Egypt, but he esteemed the riches of Christ.
Amen.
Greater treasures than all the riches of Egypt.
Ang ginawa niyo ba'y katulad kay Moises nung siya'y sumailalim sa pagsubok? Gayung ang paan niya'y nakaumang na mismo sa luklukan ng Ehipto, pero inari niyang malaking kayamanan ng kadustaan ni Kristo kaysa sa lahat ng yaman ng Ehipto.
He forsook Egypt, did not care how much gold, how many copper. He took God at His word and forsook the things of Egypt, carrying the reproach of Christ greater riches than the treasures of Egypt.
Tinalikuran niya ang Ehipto. Di niya alintana gaano mang karaming ginto, gaano man ang kasikatan. Nanalig siya sa Diyos sa kanyang salita. At tinalikuran niya ang mga bagay ng Ehipto. Ibinilang ang kadustaan ni Kristo na higit kaysa sa mga yaman ng Ehipto.
What do we do under the testing? When the hard trials come, when they say because that you separate yourself from the things of the world, that you're a religious fanatic, does the strain come?
Ano bang ginagawa natin habang nasa ilalim ng pagsubok kapag ang mahihirap na pagsubok ay dumarating? Kapag may nagsasabi, dahil ibinubukod mo ang sarili mo mula sa mga bagay ng sanlibutan, na hayat panatiko ka na ng relihiyon, na tunay nga ang kahirap nang dumarating.
It's got to come, and you've got to make the choice.
Hayan nga't darating at darating talaga yan, at kinakailangan mong mamili.
But I'd rather abide under the shadow of the Almighty. I'd rather take my way and like Jacob have a pillar of stone.
Pero kung ako'y pipiliin kong manahan sa ilalim ng lilim ng makapangyarihan sa lahat, mas pipiliin kong tumahak doon sa daan ko at gaya ni Jacob na ang ginawang unan ay bato.
I'd rather be considered by the world a crank than to have all the riches and blessings that this world could afford to give.
Mas pipiliin kong ituring ako ng sanlibutan na isang baliw kaysa sa magkaroon nitong lahat ng mga kayamanan at mga pagpapala na may bibigay ng sanlibutan.
Because greater is the blessings of God than all the riches and gold and silver of this world.
Dahil higit mismo ang pagpapala ng Diyos kaysa sa lahat ng mga kayamanan na ginto at pilak ng mundong ito.
Now, notice, then, when the great testings come, Lot went down into sin. Remember, he went from the mountain down into the plain.
Ngayon, pansinin, nung dumating ang matitinding mga pagsubok, nasadlak si Lot sa kasalanan. Alalahanin niyo, nanggaling siya ng bundok at bumaba roon sa kapatagan.
He backslid like a perfect representative of carnal Christianity today, so called. Choosing rather to take the road of ease, the fire bed of ease, than to stand true in the time of trial. And he finally got in trouble.
Tumalikot siya. Nagaya, isang ang ganap na kumakatawan sa karnal ng mga Kristiyano ng panahon ngayon na naturingan, na mas pinipili ang daan ng kaalwalan, ang mabulaklak na higa ng kaalwalan, kaysa sa tumayong tapat sa panahon ng pagsubok, at tuloy nasadlak siya sa kapahamakan.
And you will too. When you choose that feather bed of ease, remember you are going to get in trouble. Something your sins will find you out. And God will catch up with you someday.
At ganoon din ang mangyayari sa inyo. Siya nga, kung ang pipiliin nyo ay yung malambot na higaan ng kalwalan, alalahanin nyo, masasadlak kayo sa kapahamakan o parang ganoon. Aabutin ka ng iyong kasalanan at mauhuli ka ng Diyos balang araw.
And one day the kings, the Gentile kings of the great regions away, came in and took Lot and his children, his wife and all that he had and escaped with them.
At kaya isang araw ang hari, ang mga hentil na hari ng malakas na rehiyon sa ibayo, dumating sila at kinupkup si Lot at ang kanyang mga anak, ang kanyang asawa at lahat ng ari-arian niya at tumalilis na isinama sila.
And someday, my frail friend, if you don't stay under the blood, the kingdoms of Satan will overtake you and carry you away if you don't stay under the blood.
At balang araw, marupok kong kaibigan, kung hindi ka mananatili sa ilalim ng dugo, kukupkubin ka ng mga kaharian ni Satanas at dadalhin ka palayo kung hindi ka mananatili sa ilalim ng dugo.
And Abraham, a type of the just, he was so concerned about his nephew, a representative of the real true Christian that's tested and tried and been proven.
At si Abraham, ang tipo ng matuwid, ganun na lang ang pag-aalala niya sa kanyang pamangkin. Siya'y kumakatawan sa tunay na totoong Kristiyanong nasubok at dumaan sa pagsubok at napatunayan.
Now, the women had a lot to do with it. Lot's wife was carnal, very carnal. She stands today in the fields there as a pillar of salt, as a disgrace to those who pass by.
Ngayon, malaki ang kinalaman ng kababaihan doon. Hayat ang asawa ni Lot ay karnal. Napaka-karnal. Nakatayo na lang tuloy siya ngayon sa isang parang doon na isang haliging asin na isang kahihiyan sa mga taong dumaraan.
Sarah, a beautiful woman. She wanted to do what God wanted her to do. She respected her husband as we spoke so definitely on that last evening.
Si Sarah, isang kalugod-lugod na babae, hangad niyang gawin ang bagay na gusto ng Diyos na gawin niya. Malaki ang pagpipitagan niya sa asawa niyang lalaki, gaya ng malinaw na nating natalakay kagabi.
And she stayed with Abraham, regardless of what come or went. She stayed with him because he stayed with the promise.
Amen.
That's the thing.
At nanatili siya sa piling ni Abraham, kahit na ano pa ang dumating o lumisan. Nanatili siya sa piling niya, dahil ang asawa niyang lalaki na natili sa pangako, yon ang naging kaibahan.
Then when Lot was packed away, Abraham's heart went for him, and he gathered an army of his own servants, and went after his brother.
Mangyari nga na nung si Lot ay tinangay, nanaig ang puso ni Abraham para sa kanya. Hayat nagtipon siya ng isang hukbo na kinabibilangan ng kanyang mga sariling alipin at nakipagbaka para sa kanyang kapatid.
And a very beautiful type, they took their swords and chopped those kings down till there was not one of them left.
At isa yung magandang tipo, daladala nila ang kanilang mga tabak at pinagtataga ang mga haring yon hanggang sa wala na isa ang natira sa kanila.
And that's the type of the gospel preacher. When he sees that sin has caught his church and caught the people, he takes the blessed old gospel, the sword of the Spirit, and he chops it and chops it
Emma.
Until he cuts out sin from his church if he's a true servant of God.
At yun nga'y tipo ng mga ngaral ng Ebanghelyo, kapag nakikita niya na tinatangay ng kasalanan ng kanyang iglesia at sinusunggaban ng mga tao, daladala niya ang pinagpalang lumang Ebanghelyo, ang tabak ng Espiritu, at tatagayin yun hanggang sa matagay niya palayo ang kasalanan mula sa kanyang iglesia kung siya'y tunay ngang lingkod ng Diyos.
He removes all the nonsense, the tattling, the backbiting. He removes all of the things and carnal natures of the world that's creeped into the church.
Tinatanggal niya ang lahat ng walang kabuluhan, ang pagdadaldal, ang paninira ng patalikod. Pinapalis niya ang lahat ng mga bagay at karnal na mga kalikasan ng sanlibutan na gumapang papasok sa iglesia.
If he's a true servant of God, he takes the word and chops it from one side to the other until he's cut everything out.
Kung siya'y tunay na lingkod ng Diyos, daladala niya ang salita at tataga siya doon sa isang gilid sa kabilaan hanggang sa mataganan niya at mapalis mismo ang lahat palayo.
And then when he had got lost, his backslidden brother and the children, and he was bringing them back to reconciliation.
Amen.
Notice, this great king comes down from Jerusalem.
Oh,
and then, Melchizedek.
At pagkatapos, nung makuha na niya si Lot, ang kapatid niya na tumalikod sa pananampalataya at ang mga anak, at sila'y dinadala niya pabalik sa pakipagkasundo. Pansinin, ang dakilang hari na ito na nanggaling sa Jerusalem, hayat siya'y kinatagpo si Melchizedek.
What type of man was that? He was called the King of Salem, which any scholar knows that Salem was Jerusalem. It was called Salem before it was called Jerusalem.
Anong klaseng lalaki yun? Ang tawag sa kanya ay Hari ng Salem, na sino mang scholar ay nalalaman na ang Salem ay Jerusalem. Salem ang tawag doon noon bago yun tawaging Jerusalem.
Who was this man that met him that thought he had taken the right step? Who was this person that stood by? Watch who he is.
Sino ang lalaking ito na kinatagpo siya, na may kaalaman na tinahak niya ang tamang hakbang? Sino ang taong ito na tumayo sa tabi niya? Masdan niyo nga kung sino siya.
He is the King of Jerusalem. And he's also the King of Peace. Third verse, without father, without mother, without descent, without beginning of days, or without ending of life.
Siya ang hari ng Jerusalem, at siya rin ang hari ng kapayapaan. Ikatlong talata, walang ama, walang ina, walang talaan ng lahi, walang pasimula ng mga araw, ni walang katapusan man ng buhay.
Who was this great prince? That name, after the battle was over. Let's turn over to Genesis, the 14th verse, the 14th chapter, and the 18th verse.
Sino ang dakilang prinsipe na ito na sumalubong sa kanya pagkatapos na ang pakikibaka ay matapos? Bumuklat tayo sa Genesis, sa 14 na talata, sa 14 na kabanata, at sa 18 talata.
and Melchizedek, king of Salem, brought forth bread and wine. Blessed, and said, blessed be the Most High God, preserver of heavens and earth.
Amen.
And blessed be Abraham, who is his servant.
At si Melchizedek na hari sa Salem ay naglabas ng tinapay at alak. Binasbasan ito na sinabi, pagpalain si ng katastasang Diyos na nag-iingat ng kalangitan at ng lupa, at pagpalain si Abraham na kanyang lingkod.
After the battle was over, after the victory was won, after the plans had been made, Melchizedek met Abraham on the plain and brought bread and wine. And heard it to him.
Matapos ang labanan, matapos na makamit ang tagumpay, matapos ang pagpuksa, sinalubong ni Melchizedek si Abraham sa kaparangan at nagdala ng tinapay at alak at inihayin yun sa kanya.
And who no other was that than the one that made Abraham about a year later sat under the tree and talked to him?
At sino yun? Walang ang iba kundi yung isa na yon na kinatagpo si Abraham matapos ang halos isang taon nung singay nakaupo sa ilalim ng puno at nakipag-usap sa kanya.
And this same Melchizedek said, I will take no more of the fruit of the vine until I drink it anew with you in my Father's kingdom after the battle is over. When the victory is won, and we'll take it anew in his kingdom.
At ang siyering Melchizedek na ito ay nagsabi, buhat ngayon ay hindi ako iinom nitong bunga ng ubas hanggang sa araw na iyon na inumin kong panibago na kasalo kayo sa kaharian ng ama ko. Kapag matapos na ang pakikipagbaka, kapag ang tagumpay ay napanagumpayan na, kung ganoon ay pagsasaluhan natin yun ng panibago sa kaharian niya.
When the last battle is fought, when the last sword has killed the last evil of the world, and the great church of the living God triumph, Christ will beat them in the air with the bread and the wine of the communion, and for eternity in the presence of the Father.
Kapag ang huling pakikipagbakay na paglaban na, kapag ang huling tabakay na patay na ang huling kasamaan sa mundo, at ang dakilang iglesia ng buhay na Diyos ay magtagumpay, si Kristo nga'y sasalubungin sila sa alapaap na may tinapay at alak muli at makikisalo sa kumunyon at sa walang hanggan sa presensya ng Ama.
O weary pilgrim tonight,
hallelujah,
come back to the Father's house. Come up out of Sodom. You've been reconciled by the blood.
Oh, napapagal na manlalakbay. Sa gabing ito, manumbalik ka sa bahay ng Ama. Lumabas ka na riyan sa Sodoma. Ikaw ay pinagkasundo na muli sa pamamagitan ng dugo.
And this glorious memorial night, when our great Melchizedek, who had no beginning of days or ending of life, but is a king and a prince forever and forever.
At dito nga sa malwalhating gabing ito ng pag-alaala ng dakila nating Melchizedek na walang pasimula ng mga araw o ng katapusan man ng buhay, bagkus harit prinsipik magpakailan kailan paman.
The Holy Spirit here tonight is a wooing to the unseen. Now if you're without Christ tonight, and when the battle is over, if you want to meet him in peace, then take the communion with him.
Ang Espiritu Santo sa gabing ito'y matimyas na niyayaya ang mga di paligtas ngayon kung kayo ngay walang Kristo sa gabing ito. At kung tapos na ang labanan, kung hangad nyo nakatagpuin siya sa kapayapaan at sumalo sa komunyon kasama siya.
And you promise that you love him and separate yourself from the things of the world.
Amen.
Take the old rugged gospel in the old-fashioned rugged way and drink the cup of the bitterness of the persecution. persecution of the world. And drinking the bitter drugs of persecution of the world.
At mga ngako kayo na ibigin niyo siya at ibubukod ang sarili niyo mula sa mga bagay na salibutan. Papasan ninyo ang lumang matibay na ebanghelyo at tatahakin niyo ang makalumat mahirap na daan at iinom kayo mula sa saro ng kapaitan ng pag-uusig ng mundo at iinumin ang mapapait na gamot ng pag-uusig ng mundo.
It's given to us by the Bible that we'll drink the sweet wines of heaven someday when we meet in peace gather between the heavens and earth when it comes to serve the communion.
Ito nga'y ibinigay sa atin ng Biblia nang sa gayon ay uminom tayo ng matatamis na alak sa langit balang araw sa panahon na kakatagpuin na natin siya sa kapayapaan sa ibayo sa pagitan ng langit at lupa sa panahon na darating siya upang ihayin mismo ang komunyon.
May our hearts think this over. I'll drink it anew with you in my Father's kingdom.
Naway mapagbulay ito ng husto ng mga puso natin. Iinumin ko ito ng panibago kasama ninyo sa kaharian ng aking Ama.
If he should come before another Easter comes, if you should die before another Easter comes, it will not prevent that great event.
Kung paparito na siya bago dumating ang isa uling Pasko ng pagkabuhay, kung mamamatay kayo bago dumating ang isa uling Pasko ng pagkabuhay, hindi nga nun mahadlangan ang dakilang kaganapang yun.
For I say by the word of the Lord, that those which are sleeping in Christ shall come forth first, and we which are alive and remain shall be caught up with them together in the air to meet the Lord.
Dahil sinasabi ko, batay sa salita ng Diyos, na sila ng mga nangatutulog kay Kristo ay unang babangon, at tayo ng mga buhay at narito ay aagawin paitaas kasama nila ng sama-sama sa alapaap para sa lubungin ng Panginoon.
Amen. And the great Melchizedek of heaven, the king of not the natural Jerusalem, but the king of the heavenly Jerusalem, the new Jerusalem, will meet us and we'll be served again the wine and the bread.
At ang dakilang Melchizedek ng langit, ang hari ng dinatural na Jerusalem, bagkus hari ng makalangit na Jerusalem, ang bagong Jerusalem, hayat sasalubungin tayo at tayo hahain ng panibago ng alak at ng tinapay.
Tonight we are to take the symbols of this. We are to do it till we find Him coming again. May we be found faithful as we bow our heads just a moment for a word of prayer.
Sa gabing ito, ipagsasaluhan natin ang mga sagisag nito. Yun ang gagawin natin hanggang sa masumpungan natin na siya'y darating muli. Naway masumpungan tayong tapat sa pagyuko natin ng ating mga ulo pansumandali para sa kaunting pagdulog na panalangin.
Everyone just as quiet as possible. In this most solemn, holy moment, how easy is it to let these things slip?
Ang lahat po'y tumaintim lang sa abot ng makakaya nyo sa taimtim na banal na sandaling ito. Napakadali nga na ang mga bagay na ito'y mapabayaan nating makahagpos.
The Bible said, lest we should let those things slip and neglect such a great salvation.
Ang sabi ng Biblia, baka sakaling makahagpos natin ang mga bagay na ito at pabayaan ang ganitong dakilang kaligtasan.
It's so easy to forget it. We do not come to church to be seen. We do not come to hear good singing or a good sermon. We come to church to worship. To worship God.
Hayat napakadaling makalimot. Hindi po tayo dumadalo sa simbahan para makita. Di tayo dumadalo para makapakinig ng mainam na awitan o ng mainam na pangangaral. Nagpupunta tayo sa simbahan para sumamba, sambahin ng Diyos.
And each one of us are mortal beings. It's got a soul. It's got to meet Him someday.
At bawat isa sa atin, sa ating mortal na katawan na may kaluluwa na aharap sa Kanya balang araw.
And on the eve of this great crucifixion day, in commemoration of His going away tonight, if you're not a Christian, have never accepted Christ in your life as Savior.
At kaya sa gabing ito ng dakilang pagpapako sa krus, sa pag-aalala sa kanyang pagyao sa gabing ito, kung di pa kayo Kristiyano na di pa tinatanggap si Kristo sa buhay niyo bilang tagapagligtas,
are you convinced enough by the preaching of the Word, and is the Holy Spirit standing near you to say you're guilty? Now turn and start the other way.
Kayo ba'y sapat nang kumbinsido sa pangangaral ng salita? At ang Espiritu Santo ba'y nakatayo na riyan sa malapit sa inyo na sinasabi, nagkasala ka, ngayon bumaling ka at tumahak dito sa kabilang tahakin na ito?
Would you declare the same by raising up your hand saying, Brother Branham, pray for me. I now solicit your prayers that God will be merciful to me. Would you raise your hand while we're waiting?
May papahayag niyo ba yan sa pamamagitan ng pagtataas ng kamay niyo, sasabihin, Kapatid na Branham, ipanalangin mo ako. Akin ngang inihingi ngayon ang iyong pananalangin na ang Diyos ay mahabag sa akin. Magagawa niyo bang itaas ang inyong kamay habang naghihintay tayo?
God bless you, sir. Someone else, God bless you. God bless you, sir. God bless you, little one. God bless you. With someone, God bless you, lady.
Pagpalain ka ng Diyos, Ginoo. Meron pa po ba? Pagpalain ka ng Diyos. Pagpalain ka ng Diyos, Ginoo. Pagpalain ka ng Diyos, munting bata. Pagpalain ka ng Diyos. May iba pa ba? Pagpalain ka ng Diyos, Binibini.
You say, Brother Branham, does that mean anything to raise my hand? Yes, the difference between death and life. What's any greater than life? You love. You look at nature. You love it. You hate to go away from it.
Sasabihin nyo, Kapatid na Branham, meron bang ibig ipahiwatig ang pagtataas ko ng kamay ko? Hayat ang pinag-iba ay pagitan mismo ng kamatayan at buhay. Meron pa bang mas higit kaysa sa buhay? Kinagigiliwan nyo, hayat tinatanaw nyo ang kalikasan. Kinagigiliwan nyo ito, ayaw nyo ngang mawalay mula rito.
Just across the street here when my brother's wife was dying one morning many years ago, when poor little Ruth raised up her head and there's a robin sitting in a cherry tree and she wanted to see it one more time.
Dito lamang sa pagtawid ng kalsada rito, nung ang asawa ng kapatid kong lalaki ay naghihingalo na noon, isang umaga, maraming taon na ang nagdaan, nung ang abang munting Ruth ay iniangat niya ang kanyang ulo at may robin na nakadapo roon sa puno ng seresa at gusto niyang matanaw yun kahit sa isang muling pagkakataon.
How she loved nature. But someday when Jesus comes, she'll hear the birds of eternity singing. The flowers in mortal will be growing.
Ganon nga ang pagkagiliw niya sa kalikasan. Pero darating ang araw sa pagdating ni Jesus, kanya ngang maririnig ang mga ibon ng walang hanggan na sila'y humuhuni. Ang mga bulaklak ng walang kamatayan ay hayangat sumisibol.
There'll be no sickness, sorrow, or death because she made her peace with God and accepted the great Christ who died for her.
Wala nang sakit, kalungkutan, o kamatayan dahil siya'y nakipagkasundo na sa Diyos at tinanggap na ang dakilang Kristo na namatay para sa kanya.
With this blessed assurance who cannot fail, the blessed Word of God who cannot lie, promised eternal life to those who believe.
Kamit-kamit ang pinagpalang katiyakan na ito na hindi nabibigo, ang pinagpalangang salita ng Diyos na di nagsisinungaling, ang ipinangako mismong buhay na walang hanggan para sa kanila na mga nanampalataya.
When you raise your hand, it shows that a spirit inside of you has made a decision. God bless you, lady.
Mangyari ngang sa pagtaas nyo ng inyong kamay, ipinapakita lang niya na may espiritu sa loob nyo na buo na ang pasya. Pagpalain ka ng Diyos, Binibini.
Something in you, a spirit. By nature, your arms is made to hang down. And when you raise your hand, you defy the very laws of gravitation. It has to be supernatural.
May bagay diyan sa inyo, isang espiritu na sa kalikasan ay dapat nakalaylay ang inyong mga bisig pababa. At kapag itataas nyo ang inyong kamay, ay tinataliwas nyo ang mismong mga batas ng hatak ng mundo. Ano pat supernatural yan.
It's against scientific. Against all scientific things for you to break the laws of gravitation. It cannot be done unless there is something supernatural. Your arms would continually hang down.
Yan ngay taliwas sa lahat ng siyentipikong bagay para tumaliwas kayo sa batas ng hatak ng mundo. Di yun uubra, maliban na lang kung may bagay na sobrenatural. Lalaylay at lalaylay dapat ang mga bisig niyo pababa.
But if in your heart, you believe the gospel story and have made your decision this night that you're through with sin.
Pero kung sa puso niyo, sumasampalataya ka sa salaysay ng Ebanghelyo at buo na ang pasya sa gabing ito, nasawat tapos ka na sa kasalanan.
And on this beautiful approach to Calvary, when tomorrow at 3 o'clock in commemoration, we celebrate the day when Jesus died for your salvation.
At sa kalugod-lugod na papalapit na ito patungong Kalbaryo, kung kailan bukas ng alas 3 sa pag-alaala, ay gugunitain natin ang araw na si Jesus ay namatay para sa kaligtasan nyo.
And you think enough of it, and the Holy Spirit has come and knocked at your heart, and you've now accepted it. You just, something in your heart says, raise your hand. That shows to the people and to God that you believe it and accept it.
At binubulay niyo ito ng sapat at ang Espiritu Santo'y bumaban at kumatok na sa inyong puso at inyo na itong tinanggap. Na inyong may kung anong bagay na sa puso niyo na nagsasabi, itaas mo ang iyong kamay. Ipinapakita nga niyan sa mga tao at sa Diyos na sinasampalatayanan mo na ito at tinatanggap ito.
God bless you, all you little children, 3 or 4 of them here on the altar, little boys and girls about 18 years old. They all put up their hands at one time.
Pagpalain ka ng Diyos, lahat kayo na munting mga kabataan, 3 o 4 sa kanila na narito sa may altar, kalugod-lugod ng mga kabataang lalaki at kabataang babae na mga 18 taong gulang, lahat sila ay nagtaas ng mga kamay nila ng sabay-sabay.
Jesus said, suffer little children to come unto me, forbid them not, for such is the kingdom. Is there another before we pray?
Sinabi ni Jesus, pabayaan nyo ang maliliit na batang lumapit sa akin. Huwag ninyo silang pagbawalan, sapagkat sa ganito ang kaharian. Meron pa po bang iba bago tayo manalangin?
God bless you, lady. That's a real... You might have done many things, lady, in life that was real. I believe you to be an honest woman.
Pagpalain ka ng Diyos, Bini-Bini. Talagang marahil... Ikaw ngay nakagawa ng maraming mga bagay Bini-Bini sa buhay. Talagang matapat yon. Naniniwala ako na ikay isang tapat na babae.
And remember, you could not have put up your hand, sister dear, unless something inside you, something way down in you said, do that.
At alalahanin mo, di mo maitataas ang kamay mo, kalugod-lugod na kapatid na babae, maliban na lang kung may bagay dyan sa kaibuturan mo, may kung anong bagay sa iyo na nagsabing, gawin mo.
It may seem just a little foolish now to the carnal mind, but brother, on that day when the doctor walks away from the door and says, it's finished.
Marahil, kahangalan niyo na may tuturing para sa isang karnalang pag-iisip, pero kapatid, sa araw na iyon, ang doktor mismo'y lalakad palayo mula sa pintuan at magsasabi, katapusan na.
When he goes away from that wreck and pulls that little body of yours out, the blood's going away in your heart's a painting. There's no need of fooling with them. They're gone.
Kapag siya lalakad palayo mula sa aksidente at ihilahin ang munti mong katawan palabas, yung dugo'y umaagos at yung puso mo'y hirap na hirap, hayat di na kailangang magsinungaling pa sa kanila. Mamamatay na sila.
Oh, my! And frantically and wild, you'll try to repent and God said in your calamities, I can only laugh. But while you're sane in your right mind,
oh, naku! At sa di magkandamayaw na isang oras na lang ay susubukan mong magsisi at sasabihin na lang ng Diyos, sa iyong sinapit, ako'y makatatawa na lang. Pero habang nariyan ka pa nga sa wasto na pag-iisip, habang ikay,
Father, as we bring this message to the close and a harvest of about 15 people raising their hands that's been sinners all their lives.
Ama, habang tinatapos na po namin ang mensaheng ito at ang pag-ani sa halos 15 katao na nagtaas ng kanila pong mga kamay na sila'y mga makasalanan sa buong buhay nila.
And now, by grace, you have spoke to them. Turn them right around and let them face Calvary. And hearing them words come from the lips of the Son of God, Father, forgive them. They didn't know what they were doing. But tonight they have received the gospel.
At ngayon, sa pamamagitan ng biyaya, nangusap ka sa kanila, ibinaling sila at pinaharap sila sa Kalbaryo, at naririnig ang mga salitang iyon na nanggagaling sa mga labi ng Anak ng Diyos. Ama, patawarin mo sila. Hindi nila namamalayan ang ginagawa nila. Pero ngayong gabi, ay tinanggap nila mismo ang Ebanghelyo.
We hear Him say a few days prior to this, He that heareth my words and believeth on Him that sent me has everlasting life and shall not come into the judgment but pass from death to life.
Naririnig na namin siya na nagsasabi, mga ilang araw bago yun, ang dumirinig ng aking mga salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at di na patutungo sa paghatol, bagkus ay lumipat na mula kamatayan patungong buhay.
We present them to Thee tonight, Lord, as Thy children. May Thy eternal blessings rest upon them. In Christ's name we pray.
Amin pong iniaharap sila sa iyo ngayong gabi, Panginoon, bilang iyong mga anak, naway ang iyong walang hanggang mga pagpapala ay maglumagak sa kanila sa pangalan ni Kristo, ay amin itong ipinapanalangin.
May they come Sunday morning, packing their clothes, saying, I desire to make a public confession to this world that I am a believer.
Naway dumalo sila sa umaga ng Linggo na daladala ang kanilang damit, magsasabi, ako'y may pagnanais na hayagang magtapat sa mundo na ako'y isang mananampalataya.
I am now desiring to be baptized in the name of the Lord Jesus Christ, calling upon Him to fill me with the Holy Spirit and care for me through life.
Nais ko ngayong mabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Yesus Kristo. Tumatawag sa Kanya na ako'y puspusin ng Espiritu Santo at pangalagaan ako sa buong buhay ko.
Bless these young women, these young men, the age, the little children and all. Care for them, Father, they are yours.
Iyo pong pagpalain ng mga kabataang babae, ang mga kabataang lalaki, ang mga may edad, ang munting mga bata at ang lahat. Iyo pong pangalagaan sila, Ama, sila po'y sa iyo.
And in the fruits of this message tonight, I present them to you as the attributes. And they are in your hand as love gifts from God the Father.
At bilang mga bunga ng mensaheng ito sa gabing ito, iniaharap ko po sila sa iyo bilang mga bunga, at sila'y nasa iyong kamay na bilang mga kaloob ng pag-ibig mula sa Diyos ang Ama.
I pray that you will care for them through life. In Jesus' name I pray. Amen.
Akin ngang idinadalangin na iyo silang aalagaan sa buong buhay nila. Sa pangalan ni Jesus, ako'y dumadalangin. Amen.
We are very happy to have you here tonight, and we are glad that you come. And tomorrow night, our message is tomorrow night on the perfection of the believer.
Ikinagagalak nga namin na makasama kayo rito sa gabing ito at tuwang-tuwa kami na nakadalo kayo. At bukas ng gabi, ang mensahe natin, bukas ng gabi ay ang pagkasakdal ng mananampalataya.
And now come, bring someone with you if your own church doesn't have services.
At dumalo po kayo sigit magsama kayo ng maisasama nyo kung ang simbahan nyo ay walang gawain.
And now, we are going to have the communion. Maybe some of you, I'm just a little teeny bit late, a few minutes, and we're going to dismiss those who have to go.
At ngayon, tayo magsasalo sa komunyon. Marahil ang ilan sa inyo, medyo atrasado na po ako ng kaunti. Sumobra ng kaunting minuto at pauwi natin ang mga uuwi na.
And those who wish to stay to take the communion and foot washing with us, we believe in absolutely doing every article that Jesus left for us to do.
At sa inyo naman na nagnanais na magpaiwan para sumalo sa komunyon at paghugasan ng paa kasama namin, kami ngay naniniwala ng ganap na dapat sundin ang bawat atas na iniwan sa atin ni Jesus na gawin.
And if he shall come in my generation and will let me stay in my right mind and keep his love in my heart, I'll be trying my best to do every one of them and be found faithful at the post. God bless you now.
At kung darating siya sa aking henerasyon, at itutulot na manatili ako sa tuwid na pag-iisip at ingatan ang kanyang pag-ibig sa puso ko, sisikapin ko sa abot ng higit kong makakaya na sundin ang bawat isa sa mga iyon at masumpungang tapat sa tungkulin ko. Pagpalain kayo ng Diyos ngayon.